Роман Синицин, співзасновник волонтерського об'єднання «Народний тил», вже в нашій студії. Романе, доброго ранку.
Привіт.
А вчора ви написали про бійця першого київського полку поліції, особливого призначення, навіть не бійця, командира Михайла Панасенка. Він отримав поранення під будівлею Солом'янського районного суду Києва, коли там відбувалось слухання міри запобіжного заходу меру Одеси Геннадію Труханову. Власне, через ці події потім відбулося зняття поліцейської охорони з Шевченківського суду. Було рішення щодо людини, яка стріляла у Михайла Панасенка, і цю людину відпустили на поруки. Але це вже трохи інша історія. Ми будемо говорити про більш давніші події, адже от ви виявили, що Михайло Панасенко в 13-14 роках служив у тій самій першій роті, так?
Першій роті полку спеціального призначення.
І це був полк Беркут тоді. Як так сталося, що людина з Беркуту прийшла далі в поліцію?
Ну, насправді він не є виключенням. Точних даних немає, вам ніколи там на журналістські запити їх не дадуть, але за нашими підрахунками до 80, можливо, навіть більше відсотків співробітників Беркуту і в Києві, і в регіонах залишились так чи інакше на своїх посадах.
А от ці дані про Михайла Панасенка, вони є у відкритому доступі?
Ні, немає.
Немає, тобто це...
Хоча є прізвище Панасенка у списках тих, хто приймав участь, хто гіпотетично приймав участь у побутті студентів в ніч з 29 на 30. Вони, ці списки були оприлюднені ще тоді, в 2014 році.
Пізніше його прізвище фігурувало десь на Майдані?
Пізніше ні. Але він числився в першій роті. Тобто він там не був командиром роти, наскільки мені відомо, він був чи замкомандира взводу, чи командиром взводу. Але тим не менше, перша рота приймала участь практично всіх кривавих подіях по Майдану. Це і напади на автомайдан, на Щорса і на Кріпосному провулку, і активно приймала участь 18-20 лютого, коли якраз було найбільше смертей і поранених.
Коли ми зараз вживаємо цю назву «Беркут», що ми маємо на увазі? Тобто сама ж назва, вона лишилася в минулому, наче вона ліквідована. А от люди, які були беркутівцями, частина з них, ну, м'яко кажучи, можна в лапках казати, емігрували, так, але частина лишилась на своїх місцях. Чи їх було переатестовано, чи їх було звільнено, чи їх було просто переведено. Тобто, чи можна окреслити хоч якось ситуацію от із тими людьми, які, зокрема, брали участь у подіях на Майдані з боку тодішньої влади і в побитті студентів, і вже в розстрілах брали участь 18-20 лютого?
Насправді все дуже просто. Київський полк Беркуту, ну і в регіонах полки, їх просто перейменували. Тобто забрали слово «Беркут» звідти, і вони стали називатись не полки міліції особливого призначення, а полки поліції особливого призначення. Чи проходили вони переатестацію? Частина з них проходила. Частина з них була звільнена атестаційними комісіями, але поновлена через у судах через недосконалість законодавства. Але в переважній більшості вони атестацію не проходили, або проходили через так звані ручні комісії, де сиділи радники Авакова, той самий Варченко, Апостол, Стойко і інші. І це все відбувалось дуже формально, їх навіть не викликали на співбесіди. Тобто, ну, просто намалювали в атестаційному листі, що він придатний до подальшої служби в поліції і все. Таких випадків насправді сотні. Ми їх фіксували, ми про це говорили, ми виходили на прес-конференції, але, в принципі, особливо нікого це не цікавить.
Нагадайте, от коли в 15-му році відбувалася атестація, ви теж були в комісіях. Як взагалі громадські активісти в цих комісіях, як вони туди потрапили і яке було співвідношення громадських активістів до представників МВС?
Спочатку ми були в комісіях, в якийсь момент, десь через 4 чи 5 місяців роботи цих комісій, ми з них вийшли. Співвідношення, ну, насправді не можна сказати, що от там прийшли майданівці і там масово звільняли всіх поліцейських. Тобто там був певний паритет між співробітниками поліції і громадськістю, крім того, туди входили і журналісти, і адвокати. Ну, десь відсотків 50 було громадськості, можна так сказати. Крім того, там були представники нової патрульної поліції, ну, там, копи чи яких. зараз називають.
А що відбувалося з Беркутом от в проміжок між атестацією і наказом про розпуск Беркуту, який от...
Нічого, вони продовжували виконувати свої функції, як там громадську безпеку, вони забезпечували
на стадіони футболу. Тобто вони навіть не були усунуті?
Ні, вони не були відсторонені. Більше того, навіть ті співробітники Беркута, по якому департаменту ГПУ були питання, і вони ходили під підозрою по там якихось злочинам проти Майдану, з МВС приходили листи з проханням не відстороняти їх на час слідства від виконання службових обов'язків. Це насправді величезний цинізм, тому що там люди, які підозрюються в, ну, в тяжких насправді злочинах, вбивствах в тому числі, їхні друзі, там частина з них втекли, хто в Крим, хто в Росію, причому за сприяння там прикордонної служби і МВС, а інші, ну, продовжували працювати, причому за них фактично клопотало їхнє міністерство, щоб їх не відсторонювало. Ну, це дуже такий серйозний цинізм, і це ну, наштовхує на якісь певні думки з приводу того, чи потрібно там.
Тобто розслідування, власне, як щодо Беркуту, його немає в природі. Є розслідування щодо конкретних осіб, які, можливо, там частина з них були беркутівцями.
Так, звичайно, і крім того, ну, більшість цих конкретних осіб, які підозрюються в серйозних злочинах, їм дали можливість втекти. Ще в 14-му році переважно. Це чорна рота Беркута. Яка...
Те, що, власне, ліквідована сама ця назва, так, Беркут, вона теж сприяла, ну, тут в лапках слід це читати, тому що розслідувати, ну, доводиться там кожні конкретні якісь справи, але, а не загалом це утворення. Чи, в принципі, ну, ми ж не можемо так об'єднувати, узагальнювати, так, і посилатися на там злочинні дії всього Беркуту?
Ну, це, в принципі, юридично неправильно, там, той самий департамент Горбатюка, він ж не може розслідувати там якісь протиправні дії цілої структури. Тобто, звичайно, там є ну, провадження по конкретним людям з конкретних підрозділів, але усі підрозділи, усі роти там Київського полка поліції спеціального призначення, вони, особливе призначення, вони приймали участь у подіях на Майдані. Якась рота там приймала участь у побуті студентів, якась рота приймала участь у нападах на автомайдан, але абсолютно усі підрозділи, вони були задіяні на Майдані. Ось і все.
Ще раз нагадайте нашим слухачам, от перша рота Беркуту, чорна рота, це, ну, це різні формування.
Це різні формування в рамках одного першого Київського полку спеціального призначення. Ну, тобто це якби структурні підрозділи.
Тобто це люди, які разом служили, разом брали участь у різноманітних силових заходах і таке інше.
І ще цікава частина з цих співробітників, їх викликали на атестації, ми навіть їх слухали. Абсолютно у всіх, у них от така позиція, я нічого казати не буду, на поліграф я не піду, тому що була можливість направляти на так званий детектор брехні. Я сидів в автобусі або я сидів в старіх зброю. Ну, тобто вони взагалі не контактні, вони свідчень не дають, вони своїх однокашників не здають. Ну, от в них така от кругова порука. Тобто, ну, навіть ми там спілкувалися з людьми з департаменту цих спецрозслідувань. Доволі таки важко зрозуміло, з яких причин їм доводити якісь там дії тих конкретних посадових осіб по Беркуту, тому що, ну, якби вони...
Реформа в системі МВС, ну, чи можна так стверджувати з вашого боку, з вашої позиції, вона не вплинула, власне, на ці сили особливого призначення?
Жодним чином.
Якщо говорити от саме про Михайла Панасенка, ви пам'ятаєте, яку він проходив атестаційну комісію? Це можна зараз з'ясувати, чи це тільки запити до МВС?
Тільки запити. Він не з'являвся станом на грудень 2015 року, він не з'являвся на атестаційну комісію, хоча проходив тестування там загальних навичок і по законодавству.
І це 23 бали при мінімально необхідних 25?
Так, а всього 60. Це, ну, якби це задачки звичайні.
Я нагадаю, що в нашій студії волонтер Роман Сініцин. Ми говоримо про переатестацію Київського Беркуту і те, як склалося так, що за 4 роки після подій Революції Гідності певна частина беркутівців, які гіпотетично брали участь у розгонах і силових акціях на Майдані в Києві, зараз продовжують служити в оновленій поліції. Хочеться зауважити, що ми протягом вчорашнього дня неодноразово телефонували представникам МВС, ми телефонували і речнику МВС Артему Шевченку, і радникам міністра Авакова, але вони не захотіли давати коментарі і, власне, не вийшли з нами на зв'язок. Ми, звичайно, вислухаємо їхню позицію і пояснення з приводу ситуації, але от в цілому, як ви відчуваєте, після того, як відбулася така от переатестація, довкола неї було дуже багато розмов в той час, але вона відбулася, і начебто тема з очищенням лав поліції, лав МВС, вона начебто закрита?
Вона не закрита, і вона дуже незручна тим самим речникам Нацполіції, і тому вони не хочуть з вами про це говорити. Тому що якщо ви задаєте конкретні питання, який же відсоток співробітників в цілому по Україні, чи там співробітників Беркута був звільнений, вони на це питання відповісти не можуть, і таких структурованих даних немає ніде. Тому що якби такі структуровані дані були оприлюднені, то виявилось би, що відсотків 90, ну, за нашими оцінками, 5 або навіть 8 співробітників таким чи іншим, тим чи іншим чином залишились. І про яку тоді, про яке тоді очищення чи реформу можна говорити, якщо там, я не говорю про якихось там рядових співробітників, я говорю про начальників управлінь, замів начальників управлінь, начальників райвідділів, по яким є конкретна інформація по корупції, по злочинним там діянням з приводу Майдану, але вони залишились. Через суди, через АТО, там, методів залишитись було дуже багато. Але, ну, фактично, ну, я вважаю, що ця атестація, це така от ширма і око замилювання, причому за гроші американських платників податків, оскільки, ну, там дуже сильно вона спонсорувалась фактично штатом.
Тобто давалися гроші на переатестацію, на цю процедуру, да, на організацію комісії?
Про це самого, звичайно. Да.
І,
це західні донори давали.
І, власне, МВС звітувало про використання успішно цих грошей?
Ну, звичайно, наскільки я розумію, да, вони ж їх освоїли використати.
Що стосується, наприклад, Служби безпеки України, там подібна ситуація?
Службою безпеки, насправді, взагалі все гірше. У них ж засекречено там багато чого, тому що це спецслужба. Наскільки я знаю, там люди, які працювали по Майдану, вони і далі продовжують працювати, але з МВС там вони якось ще хоч більш публічні, а з СБУ, ну, ви ж навіть декларації їх не побачите.
Тобто ми навіть теоретично не можемо довідатись, хто в яких конкретно подіях брав участь.
Ну, якісь ключові публічні особи, ну, зрозуміло, там частина втекла в Росію, частина була звільнена, але там середній виконавський склад, оперативні співробітники, там слідчі, які працювали по Майдану. Наскільки я знаю, там ситуація ще гірша.
Як так вийшло, що люди, які прийшли в МВС після Революції Гідності, на хвилі революційних подій, не змогли справитися з цією системою?
Ну, це не до мене питання, це до цих людей.
Ну, у вас є якась оцінка з цього приводу?
Мені важко, я довго над цим думав, мені важко, чесно, відповісти.
Я просто питання бачила і читала пости, які вони, представники МВС, постили от у річниці розстрілів на Майдані, і думала, чи насправді це з їхнього боку цинізм, і чи, ну, чи вважає сам МВС, його очільники, що, що ця структура змінилася?
Тут не знаю. Я вважаю, що тут є ще якийсь елемент професійної деформації. Тобто людина попадає в цю систему, вона в ній якби знаходиться, вариться, і здається, що якби все нормально, якісь зміни йдуть.
Тобто не це без цього, кругова порука?
Да. Не без цього. Зміни, звичайно, є. Ну, тобто та сама там патрульна поліція. Да. Там рівень довіри до них до сих пір там більший, чим
до
системи МВС. Але якби Аваков звик прикриватись патрульною поліцією, і там, ну, а про Беркут вони якось говорять дуже неохоче.
Чого вас так зачепив цей факт з Михайлом Панасенком? Я бачила, що ви ще в пості пишете про от, саме під час подій під Солом'янським судом, людина, яка стріляла в асфальт, попала Панасенку в ногу, вона ще й була побита по голові.
Є відео, там є чітко видно, як співробітник того ж полку спеціального призначення б'є вже поваленого Федорченка ногою в голову. Після цього лунають постріли. Я не прихильник того, що люди повинні стріляти в поліцію, і, звичайно, Федорченко повинен повинести за це
покарання.
Хоча йому інкримінують замах на вбивство, а насправді, швидше за все, що це необережне поводження зброєю, хуліганство, оскільки Федорченко не хотів стріляти. Якщо дивитись відео, його повалило, там більше 10 чоловік, по ньому топтались, його били ногами по голові, і у нього на поясі в кабурі був пістолет. Цей пістолет почали діставати і пролунали постріли. Тобто Федорченко стверджує, що з необережності куля відбилась від асфальту і рикошетом попала в ногу там і в м'які тканини цього командира роти спецпризначення. Тобто ситуація тут повинна, ну, вона розслідуватись судом, але там не так все однозначно. Мені, ну, насправді мене дуже сильно обурила позиція Авакова. Тобто чомусь Аваков не обурювався, коли випустили Крисін. Чомусь Аваков не обурювався, коли там садовник втік в Росію, коли десятки співробітників Беркута, які фактично майже там ледве не впритул з автоматів Калашникова з-під Жовтневого розстрілювали людей з щитами дерев'яними, теж втекли. Його це взагалі не обурювало. А тут його фактично обурило те, що людина, до речі, там герой війни, він спалив БМД і танк в Іловайську, на протесті з необережності вистрілила. І він знімає, ну, робить на цьому якийсь хайп, знімає охорону судів, хоче покарати суддю через Вищу раду правосуддя і так далі. Ну, це якось трошки нонсенс.
От, якби це був не настільки видимий у ЗМІ випадок, як ви вважаєте, спрацювала б ця кругова, ну, не те, що кругова порука, а просто замкненість от правоохоронної системи, що цей випадок би просто не виносився в ЗМІ.
Який саме випадок?
Ну, я маю на увазі з пострілом в ногу працівнику поліції. Просто якби це було не під Солом'янським судом, не під час обрання міри запобіжного заходу Труханову. Бувають ситуації, коли в поліції те, що стається в їхніх лавах, не виносять,
звичайно,
на медіа.
Буває. Ну, буквально позавчора там була в Київській області стрільба, якийсь нетверезий колишній учасник АТО стріляв у поліцейських з автомата Калашникова, кидав в них гранати. Про це мало хто чув насправді. Ну, зрозуміло,
або ті самі княжичі.
Княжичі там просто 5 загинуло, і це якби це вже серйозно.
Ну, але ця ситуація заминається,
да,
і про неї не говорять.
Заминається, і взагалі не зрозуміло, що там насправді відбувалося. Звичайно, що там є якийсь певний елемент політики навколо цього, і там, ну, фактично той самий Федорченко, він ж входив в протестний рух під Верховною Радою, це наметове містечко. Тому, ну, цю ситуацію використовують різні політичні сили в своїх інтересах, в тому числі. Але, знову ж таки, мене в даній ситуації конкретно обурила просто реакція Авакова на це.
Тобто виходить так, що номінально МВС зараз і поліція відмежовуються від Беркуту і того МВС, який був до революції 14-го року.
Вони
на практиці це зовсім не так.
Вони стараються цю тему не коментувати ніяк і не піднімати. Тобто, коли їм задаєш прямі питання, вони від них якби йдуть. Коли їм шлеш журналістські запити, або ми там через знайомих депутатів намагались слати навіть депутатські запити з приводу кількості там прізвищ співробітників Беркуту, які залишились, або процентного співвідношення в різних підрозділах, тому що там співробітники Беркуту служать там і в полку Миротворець, і в полку Київ, в інших, ну, підрозділах. На ці запити ніхто не відповідає, або відповідають, як зазвичай, відписками, от і все.
Ну і сакраментальне питання. Самі люди, самі працівники Беркуту звільнилися, змінилися від того, що вони тепер служать в поліції, а не в Беркуті? Як ви вважаєте?
Я думаю, що жодним чином ні. Навіть там під час якихось приватних розмов з ними під судами, вони там, дехто з них там розказує, що ви майдануті, що там ще час розплати пройде і так далі. Тобто в них є якийсь елемент образи на те, що так сталося, на те, що там частина з їх однокашників десь змушені були виїхати або втекти, і вони вважають себе ображеними, і вони там хочуть реваншу. Звичайно, не всі, але, ну, в мене склалось таке враження, тому що я спілкувався з багатьма, просто от якісь приватні розмови на там на якихось акціях протесту або там поряд з судами.
От вчорашня акція, мовчазний такий протест біля будівлі Шевченківського районного суду, це я зараз цитую УНІАН, який посилається на ТСН, кілька десятків бійців стали спиною до суду і простояли так близько 10 хвилин. Таким чином вони протестують проти рішень суду стосовно учасників чиновників заворушень, які сталися під час розгляду запобіжного заходу меру Одеси Геннадія Труханова. Ну, власне, йдеться про те, про що ми говоримо. Оцей флешмоб, ця мовчазна акція протесту, це використання, ну, написано, що у вільний час від роботи вони прийшли і так далі. Але що це означає?
Ну, насправді це нонсенс, тому що поліція не має права приймати участь у жодних страйках, у жодних інших політичних заходах, і ці всі співробітники, як мінімум, заслуговують на дисциплінарне покарання.
Більше того, я от зверну увагу тих, хто нас слухає, що це відбулося в річницю розстрілів 20-го числа.
Ну, це черговий такий от плівок.
Може, це випробування певне?
Ну, слухайте, таких випробувань, от бачите, там кожен рік їх є десятки. Тобто, постійно якась інформація з'являється з приводу тих чи інших, чи чиновників, чи там поліцейських чиновників, чи співробітників Беркуту, які не те, що не покарані, а вони там пішли на підвищення. Давайте згадаємо того самого генерала Граняка, який фактично координував там силові акції. Він зараз пішов на підвищення, і за нього там вписується ледь не половина Народного фронту. Ну.
Останнє запитання, у нас 30 секунд. Те, що це питання не вирішене, і ця проблема не вирішена, як ви вважаєте, воно ще випливе от у нашому буденному житті, у, не знаю, на повістці дня, у громадських активістів, у стосунках людей і держави?
Воно буде постійно підніматися, і я думаю, що якісь інциденти, в тому числі там з насиллям, пов'язані з непокараністю там тих самих співробітників Беркуту, вони, на жаль, будуть мати місце.
Волонтер Роман Сяніцин у студії «Ранкової хвилі» на Громадському радіо. Дякуємо вам за те, що прийшли у нашу студію.